الله يا الله الله يا الله
Қазақстандағы Рамазан айы
الله يا الله الله يا الله
Армысыздар ардақты ағай, бұл бағдарламада Қазақстанда Рамазан айында орындалатын әдет-ғұрыптармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан Орта Азияда орналасқан ел. Астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қазақстанда 19 миллион халық бар. Халықтың 70%, яғни 11 миллионы мұсылман. Тарихшылар мен зерттеушілердің сенімінше, Орта Азияда исламның таралуына себеп болған оқиға 751 жылы орын алған Талас соғысы. Ол кезде Түркеш қағандығының түрк тайпалары, Батыс түрк қағанатының жалғасы, Аббасилер халифаты күштермен бірігіп, Қытайдың Таң империясының әскерін жеңді. Бұл жеңіс Таң империясының батыстағы жерлерге басқыншылық жасауына тосқауыл қойды. Сөйтіп, 10-шы ғасырдың аяғында ислам дінінің Жетісу мен Сырдария аймағындағы отырықшы халық арасында тамыр жаюына себеп болды. Қазақстан халқы кезең-кезеңмен исламға бет бұрды. Бұл үдеріс бірнеше ғасырға созылды. Алдымен Қазақстанның оңтүстігіндегі қала тұрғындары, содан соң егіншілер исламға бет бұрды. 19-шы ғасырда ислам діні қазақ халқының ұлттық болмысының бір бөлігіне айналды. Қазақтар өз еріктерімен исламды қабылдады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының статистикасына сәйкес, бұл елде 11 миллион мұсылман бар. Бұл халықтың 70%-ын құрайды. Соның ішінде қазақ, өзбек, ұйғыр, дүнген, тәжік, қырғыз, түркмен, татар, башқұрт, солтүстік кавказдықтар мен Әзірбайжан өкілдері бар. Соңғы жылдарда мешіттер көбейіп, мұсылмандар жамағатпен ғибадат ету бағдарламаларына, соның ішінде жамағат намазы, жұма намазы, діни мейрамдарға қатысып, жеке өмірде діни дәстүрлерді бұрыннан да көбірек сақтауға тырысып жатыр.
Аллаху я бурхан, Аллаху я ханнан, Аллаху я маннан, Аллаху я дайян, Аллаху я бурхан, Аллаху я бурхан.
Мен қазақстандықпын, Нұр-Сұлтан қаласында өмір сүремін. Қаланың бұрынғы аты Астана. Рамазан айында мұсылмандар мешіттерге көп баратынын көруге болады. Бұлайда халықтың ауызашар жасауға ынтасы артады. Діни сарапшылардың айтуынша, біздің елде жыл сайын ораза ұстаушылар саны 4-5%-ға артып келеді. Олардың арасында тек жастар мен жасөспірімдер ғана емес, бұрындары ораза ұстамаған, бірақ қазір ораза ұстап жүрген орта жастағылар да бар. Олардың қатары жыл сайын көбейіп келеді. Қазақстанда бірінші рет ораза ұстадым деген сөйлем жиі айтылады. Бұл елде соңғы жылдарда 60-қа тақап қалған адамдардың бірінші рет ораза ұстап жатқанын көруге болады. Басқа елдерде бірінші ораза тіркесі балалар мен жасөспірімдерге қатысты. Айта кетерлік жайт, Қазақстан мен Орта Азияның басқа елдері 70 жыл коммунистердің қол астында болды. Ол кезеңде шариғат заңын ұстану және намаз оқу қылмыс саналып, үкімі өлім болған. Бұл елдерде миллиондаған адам діни сеніміне берік болған үшін өлтіріліп, мыңдаған мешіт қиратылды. Қуанышымызға орай бүгінде Қазақстанның түрлі қалаларында ислам дінінің әдет-ғұрыптарын орындауға ынта артып келе жатқанын көруге болады. Кәрі мен жас, әйел мен еркек демей бәріміз бар болмысымызбен діни рәсімдерге қатысамыз. Діни мейрамдар мен аза тұту рәсімдерінде Рамазан айы, ораза айты, құрбан айты, басқа да діни мейрамдарда Құран аяттарын оқу арқылы ислам дінін таратып, оның негіздерін бүкіл елде нығайтамыз. Қазіргі таңда Қазақстанда шамамен 2570 мешіт жұмыс істейді. Кеңес заманында елде тек 63 мешіт ашық болған.
Мәулә, 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 мәулә.
Қазақстанда Рамазан айы өте жақсы қарсы алынады. Бұл ай ізгілік, береке, достық, махаббат пен көмек көрсету айы болып саналады. Бір-бірін кешіру, өкпе-ренішті жою және татуласу Қазақстандағы осы айдың айшықты ерекшеліктерінің қатарына жатады. Бұл айда Қазақстанның барлық мешіттерінде ауызашар беріледі. Елде тіпті христиандар ораза ұстағандарға ауызашар береді. Қазақстан халқының Рамазан айына құрмет көрсетіп, достық нышанын білдіретін маңызды нәрсе бір-біріне көмектесу. Мысалы, Қазақстанның кейбір қалаларында әсіресе қадір түндерінде ораза ұстағандарға тегін автобус қызмет етеді. Сондай-ақ, елдің дінбасылары кәсіпкерлер мен саудагерлерден осы айда басты азық-түліктердің бағасын түсіруді сұрайды. Рамазан айында орындалатын дәстүрлердің бірі жарапазан. Балалар мен жасөспірімдер Рамазан айы басталуға бірнеше күн қалғанда және Рамазан айының алғашқы бірнеше күнінде түстен кейін әндетіп осы қасиетті айдың келгенін жар салады. Жарапазан қазақ және басқа да түркі тілдерінде жар салу, хабарлау деген мағына береді. Осылайша халыққа Рамазан айының келгені хабарланады. Бірнеше бала мен жеткіншектен тұратын топтар үйлердің алдында домбыра немесе гармон сияқты музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен жарапазан әнін айтады. Үй иесі шын ниетімен сыйлық ретінде балаларға тәтті дәмді немесе ақша береді. Мен бала кезімде Рамазан айының келуін тақатсыздана күтетінмін. Өйткені жарапазан мен сияқты балалар үшін қуанышты оқиға еді. Біз шағын топ құрып үйлердің алдына барып жарапазан айтатынбыз. Қазақтар «Жа Рамазан», «Арапша Рамазан келді» сөзін «Жарапазан» деп айтады. Үй иесі әнге қуаныш білдіріп, бізге тәтті тағамдар беретін. Үлкендер бізге қолдау білдіріп, бізді Рамазан дастарханының басына шақыратын. Олар жарапазанды қатты дауыстап айтыңдар деп бізді ынталандырып, тәттілерін аямай беретін. Бала кездегі қиялымызда Рамазан айы шаттық, берекет, бейбітшілік пен әл-ауқаттың нышаны болды. Сол үшін бұл ай біздің жадымызда өте әдемі естелік болып сақталып қалды. Біз қазір өсіп жанұя құрғаннан кейін өз балаларымызды осы мәдениет пен әдет-ғұрыптар негізінде тәрбиелейміз. Сөйтіп олардың да балалық шағында қуанышты естеліктер қалуына және ислам діні мен Рамазан айы әдет-ғұрыптарымен танысуына жағдай жасаймыз. Қыз балаларда, ұл балаларда жарапазан айтады. Жарапазан дауысы жоғары болған сайын үй иесі көбірек ризалық білдіріп, балаларды жақсырақ күтеді. Осындай реакция білдіру арқылы үлкендер Рамазан айына ыстық сезімдерін білдіретін. Біздің балалар жарапазан айту арқылы поэзия мен өлең оқу әлеміне аяқ басады. Бұл рәсім балалардың дарыны мен бейімін анықтауда үлкен рөл атқарады. Менің поэзия мен прозаға деген қызығушылығым бала кезімде осындай рәсімнен басталды. Жарапазан кемінде жеті үйдің алдында айтылуы тиіс. Жарапазаннан кейін кейбір қарттар мен егде адамдар намаз оқып, біздей балаларды жандарына жинап алып, қазақ халқының көне аңыз әңгімелері мен эпикалық поэмаларын баяндап беретін. Онда батырлық, шыншылдық және денсаулық туралы айтылатын. Бұлардың бәрі Рамазан айының тартымдылығын арттыра түседі. Жарапазан қазақ халқының ұлттық өнерінің жауһарларының бірі. Қазақтардың ауызашар дастарханында міндетті түрде құрма, нан, салат, шай, су, қымыз бен шұбат сияқты сусындар, еттамақ, қуырдақ, сорпа, манты сияқты тағамдар мен түрлі көже қойылады. Қазіргі өркениетті қазақтар Рамазан айының басталуын және қадір түндерінің келуін асыға күтеді. Біз қадір түндерінде Құдай біздің барлық күнәларымызды кешіреді деп сенеміз. Қадір түнінде таңға дейін ұйықтамаймыз, күнәларымыздың кешірілуін сұрап дұға оқимыз. Менің қалам Нұрсұлтанда қадір түні үйге қонақ шақырып, бірге дұға және Құран оқумен өткізіледі. Рамазан айынан кейін ораза айты да келіп жетеді. Қазақтар ораза айт кезінде бір-бірін айтпен құттықтайды, жаңа киім киеді. Қайтқан адамдардың рухын шаттандыру үшін дәстүрлі нандар бауырсақ пен шелпек пісіреді. Кейбіреулері қуырдақ қуырады. Ораза айт күні дастарханға тәтті дәмділер, кептірілген жемістер, кәмпиттер, салат пен бал қоямыз. Бізде қонақ біткеннен кейін дастархандағы тәтті дәмдіні бөлек целлофандарға салып, қонақтардың қолына ұстатып, үйде қалған адамдарға беріп жіберетін рәсім бар. Әсіресе бауырсақ пен шелпек салып береміз. Қазақтардың сенімінше, наннан көп адам ауыз тисе, қайтқан адамдардың рухы қуана түседі. Сондай-ақ бізде ораза күні жеті үйге кіріп айттау рәсімі бар. Біз бұл айда жетімханаларға барып, балаларға киім-кешек пен ойыншық апарамыз. Мұсылман қазақтар басқа мұсылмандар сияқты намаз оқып, пітір садақа береді. Пітір садақаның көлемін Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы анықтайды. Рамазан айы қайырымдылық жасап, садақа беріп, басқаларға көмек беру айы ретінде танылған. Қазақстан халқы осы айда көбірек садақа беріп, шамасы келгенше туған-туыс пен жақындарды ауызашарға шақыруға тырысады. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Рамазан айының 6-шы күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма ла тахзулни фихи литаррузи маъсиятик. Вала тадрибни бисяти нақматик. وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك بأيديك يا منتهى رغبة الراغبين
و الله بل أيدا كنالارم شن مني شريك به مني جزالما және өзінің ашуынан алыстат.
Инна хазал Құрана яхди лилләти хия ақуам ва юбаширул му'минина ләзина яғмалу صالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورل جول
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 41-ші және 42-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين
Сиқыршылар келген сәтте Перғауынға, егер біз жеңсек, әрине бізге сыйлық бар емес пе деді. Перғауын, «Я, рас сендер онда маған жақындардан боласындар», деді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен оның маңындағы адамдар және сарай қызметшілерінің Хазірет Мұсаның мұғжизасын көргенде, оны сиқыршы деп атап, Хазірет Мұсаны жұрттың алдында масқара ету үшін Мысырдың түкпір-түкпіріндегі білгір сиқыршыларды Астанаға жинағанын айттық. Осы аяттар былай дейді. сиқыршылардың барлығы жиналып, өздерінің істеріне сенімді болғандары сондай Перғауынға, Мұсаны жеңіп, сенің талабын дорындаған адамның сыйы не болады деп сұрады. Осындай жағдайда Мұсаның жеңіліс тауып масқараға ұшырауының Перғауын үшін өте маңызды болғаны түсінікті. Сол себепті ол материалды тұрғыдан сыйлық беруімен қоса, сендер менің жақын адамдарым мен кеңесшілерім айналасындар. Сендерге байлықпен қатар шен-шекпен де сыйлаймын. Тек Мұсаның осы сайыста жеңіске жетпеуіне, менің билігімді теңселтпеуіне күш салындар деді. Осы аяттардан үйренетініміз, дүние құмарлар хақ пен жалғанды тануды мақсат етпейді. Олар перғауынан сый сияпат алу үшін тек қана өздерінің материалды мүдделерін көздеді. Олар өз істерінің хақ пен жалғандығына көңіл аудармады. Үстемшіл билеушілер хақ пен күресу үшін қажетті барлық құралды, тіпті сиқыр мен жадылауды да пайдаланады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 43-ші, 44-ші және 45-ші аяттары.
Қала лағым Мұса әлқума әнтум мұлқун. Фәлқау хибалағым ва ақиягым ва қалу бі'ислеті фирауна инна ланахнул ғалибун. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
Мұса ғалейхиссалам сиқыршыларға тастайтындарыңды қане тастаңдар деді. Сонда олар арқандары мен таяқтарын тастап, перғауынның абыройы үшін біз жеңіске ие боламыз десті. Сонда Мұса ғалейхиссалам да таяғын тастады. Сонда ол олардың жасанды нәрселерін жалмай бастады. Сөйтіп белгіленген күнде келіп жетті. Перғауын мен оның айналасындағы нөкерлері және сарай қызметшілері бір жақтан, қызықты көруге жиналған халық екінші жақтан қаланың үлкен алаңына жиналып, сиқыршылардың күш сынасуын күтті. Олар еш қорықпастан сиқыршылардан қолдарына не келеді, соның барлығын көрсетіп, күш сынасуды сұрады. Сиқыршылардың өздерінің істеріне сенімді болғандары соншама маңғазданып, тәкаппарлық танытып, арқан, ағаш сынды сиқыршылық құралдарын жерге тастады. Сиқыршылардың қолданған айлаларының нәтижесінде олардың сиқыршылық құралдары жұрттың көз алдында үлкенді кішілі жыландарға айналды. Сол кезде адамдардың жыландарды көріп, қорқынышқа бой алдырғандары түсінікті жағдай. Бірақ олар бір жағынан сиқыршылардың Мұса хазіретті жеңгеніне қуанды. Олар сиқыршылардың сиқыры мен Мұсаның ісі тамамдалып, ол тығырыққа тіреледі деп ойлады. Алайда олардың қуаныштары ұзаққа созылмады. Мұса аса таяғын лақтырып, оның үлкенді қорқынышты жыланға айналуымен, әлгі арқандар мен ағаштардан еш белгі қалмады. Жиналған халық пен перғауынның адамдары есеңгіреп қалды. Себебі олар өз көздеріне сене алмай, тап осындай оңайлықпен қарапайым адамның сиқыршыларды жеңуі мүмкін бе десті. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың пайғамбарлары Құдайға тәуекел етіп, күрестің қиын сахналарына шығып, адамның көптігі мен қарсыластардың айбынынан еш қорықпайды. Иманды адамдар жалған жолмен жүретін адамдарға қарсы, олардың алдарында өздерін көрсетіп, жалғандықты кесімді түрде жеңу үшін қаруланған болуы керек. Жалғандық солқылдақ, негізсіз болғандықтан ол хақтың алдында қарсыласуға төзе алмайды. Сиқыршылардың сиқыры Хазрет Мұсаның алдында іске жарамай жойылды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 46-шы, 47-шы және 48-шы аяттары.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسى وهارون.
Сондықтан сиқыршылар сәждеге жығылды. Әлемнің Раббына иман келтірдік десті. Мұса мен Харунның Раббына. Алында жиналғандардың арасында сиқыр мен жадылау істен хабардар тек сиқыршылар ғана еді. Олар өте жылдам мұғжизаны сиқырдан ажырата қойды. Сиқыршылар Мұсаның ісінің олардың өздерінің ісінде еместігін, тіпті мүлдем адам баласының қолынан келетін іс еместігін түсінді. Өйткені ешбір адам аса таяқты жыланға айналдыра алмайды. Хазірет Мұсаның ісінің шынайылығының айқындылығы сондай сиқыршыларға қатты әсер етіп, олар өз еріктерінен тыс түрде сәждеге жығылды. Содан кейін олар орындарынан тұрып, хақтан түсініп түйгендерін айта бастады. Бұдан сәл уақыт бұрын ғана Перғауын тарапынан байлық пен шен-шекпенге қол жеткізіп, өз істерін Перғауынның атымен бастауды көздеген олар өзгеріске душар болып, батылдық пен өздерінің Мұсаның құдайына иман келтіргендіктерін жария етті. Бұл рухани төтенше өзгеріске таным мен мағрифат арқылы қол жеткізілді. Олар Мұса хазірет көрсеткен істің адамның қолынан келмейтін үлкен мұғжиза екендігіне сенді. Олар хақты осыншалықты анық және нақты түрде көрген кезде оны қабылдап, халықта Мұса пайғамбардың ісінің сиқыр мен жады болмағанын түсіну үшін баршаға жария етті. Осы аяттардан үйренетініміз. Ақыл түсінгенді жүректі қабылдап, хақтың алдында мойын сұнса, иман пайда болады. Адам ерікті жаратылыс. Ол өзінің қателігін түсініп, бір сәтте өзінің бағытын өзгертіп, жүріп өткен жолына қарсы қадам басу күшіне ие. Бұл шынтуайтында адамның артықшылығы болып табылады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Thank you.